านผู้ฟังครับการฝึกหยุดความคิดเป็นเหมือนการปิดแฟ้มเรื่องราวต่างๆที่เป็นทั้งอดีตและอนาคตคงเหลือแต่เรื่องปัจจุบันเพียงเรื่องเดียวซึ่งเป็นเรื่องของการโยงใยจิตใจไว้กับเรื่องเล็กๆง่ายๆและเป็นกิจที่เบาที่สุดในขณะที่ไม่ได้นอนหลับนั่นคือการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงจิตเดียวซึ่งคนไทยมักนิยมฝึกกันในทุกวัยที่เรียกว่าสมาธินั่นเองครับในชีวิตประจำวันเมื่อท่านรู้ตัวว่ากำลังมีปัญหาทางจิตใจเกิดขึ้นเช่นกำลังคิดไม่ดีหรือคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เป็นอกุศลหรือกำลังมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์และขุ่นมัวหรือกำลังกังวลเครียดหรือกำลังเป็นทุกข์ในรูปแบบต่างๆจากการคิดไม่ดีท่านก็จะสามารถหยุดความคิดภายในวินาทีนั้นถ้าท่านผ่านการฝึกหยุดความคิดมาก่อนการจะมีความสามารถในการหยุดความคิดอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีนั้นท่านต้องฝึกหยุดความคิดเป็นประจำในชีวิตประจำวันตามช่วงเวลาที่เหมาะสมจนมีความเชี่ยวชาญในการหยุดความคิดของตนเองได้ทุกขณะที่ต้องการแต่ถ้าไม่ฝึกเป็นประจำความรู้และความสามารถในการหยุดความคิดก็จะลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งต้องอาศัยศรัทธาและความเพียรด้านคุณธรรมของแต่ละบุคคลครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามมีสติปิดแฟ้มเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตและอนาคตโดยการฝึกมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจเพียงกิจเดียวเพื่อปล่อยวางหรือให้มีอุเบกขาณปัจจุบันขณะในขณะหลับตาหรือลืมตาด้วยความจริงใจและจริงจังเป็นเวลาประมาณ 1-2 นาทีเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกได้แล้วนะครับท่านฟังครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกบริหารความคิดโดยการมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองให้คิดดีเพื่อที่จะได้พูดดีและทำดีณปัจจุบันขณะอย่างรอบคอบและถูกต้องทั้งหลักวิชาการทางโลกและทางคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างตรงประเด็นในชีวิตประจำวันเมื่อท่านได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นหรือทางกายสมองก็มักจะคิดปรุงแต่งไปตามข้อมูลที่ได้รับบางครั้งก็อาจรู้สึกชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจพอใจหรือไม่พอใจหรือรู้สึกเฉยๆก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะธรรมชาติของสมองเป็นอย่างนั้นเองการไม่มีสติคอยควบคุมความคิดก็อาจเป็นผลให้เกิดการคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวต่างๆที่ได้รับมาจึงมักเกิดการต่อยอดของความคิดที่เป็นอกุศลขึ้นมาได้โดยง่ายครั้งหนึ่งมีการต่อยอดของความคิดที่เป็นอกุศลข้อมูลของการต่อยอดนี้จะถูกจดจำไว้ในหน่วยความจำของสมองครั้นมีการคิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกข้อมูลอกุศลที่มีความรุนแรงก็จะออกมาในความคิดอย่างรวดเร็วและอาจเป็นผลให้การคิดอกุศลมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสุดก็การผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดอกุศลถ้าคิดเรื่องอกุศลนั้นๆอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นได้เป็นประจำในรายการข่าวทางสื่อมวลชนต่างๆนั่นเองดังนั้นผู้ที่มีสติคอยดูแลความคิดให้คิดแต่กุศลย่อมไม่คิดอกุศลหรือไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามข้อมูลที่ได้รับรู้และการมีสติในการสำรวมความคิดอยู่เสมอย่อมมีจิตใจสงบเบาสบายบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ทุกข์จากการคิดอกุศลขณะเดียวกันก็จะไม่พูดและไม่ทำอกุศลด้วยเรื่องที่ท่านผู้ฟังควรทำได้ณขณะนี้และทำตลอดไปก็คือการพัฒนาตนเองให้สามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องด้วยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามหรือมีความเพียรในการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อสำรวมซึ่งความคิดและคอยรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดดีหรือให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตของตนให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องมีสติใช้ความรู้คู่คุณธรรมเอาหลักคุณธรรมนำหน้าการศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งเผยแพร่พระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีให้ผู้ข้างเคียงและสังคมให้ได้เรียนรู้ และนำไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปท่านฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของวิธีฝึกควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ที่จะพูดต่อไปนะครับครับถึงแม้ว่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าการคิดดีทำดีนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามแต่ถ้าไม่รู้วิธีฝึกบริหารความคิดให้คิดดีเพื่อทำให้เกิดการทำดีในชีวิตประจำวันก็จะไม่สามารถคิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกบริหารความคิดในชีวิตประจำวันนั้นมี2ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ฝึกควบคุมความคิดข้อที่1 นะครับคือการฝึกควบคุมความคิดข้อที่2คือฝึกหยุดความคิดครับเหตุที่ต้องฝึกควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันก็เพื่อควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันนี่เองอีกครั้งนะครับเหตุที่ต้องฝึกควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันก็เพื่อควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันนี่เองเหตุที่ต้องฝึกหยุดความคิดในชีวิตประจำวันก็เพื่อการพักสมองและร่างกายเมื่อสมองและร่างกายได้พักตามสมควรแล้วสมองก็พร้อมที่จะควบคุมความคิดและร่างกายก็พร้อมที่จะทำกิจต่างๆต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับจบแล้วเราต้องฝึกควบคุมความคิดและฝึกหยุดความคิดให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีอำนาจเหนือจิตใจของเราจนสามารถควบคุมความคิดและหยุดความคิดเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับครับการฝึกบริหารจิตใจในชีวิตประจำวันจึงเป็นเรื่องของการฝึกควบคุมความคิดสลับกับการฝึกหยุดความคิดเพื่อให้เกิดการคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องเองครับท่านฟังครับมาพูดคุยกันถึงวิธีฝึกควบคุมความคิดว่าจะทำอย่างไรกันดีนะครับครับเนื่องจากความคิดเป็นหัวหน้าของการทำงานต่างๆทางกายและวาจาใจนั้นดังนั้นการฝึกคิดดีทำดีจึงมุ่งตรงไปที่การมีสติควบคุมความคิดให้คิดดีเป็นหลักแต่บางครั้งจะพ่วงคำว่าทำดีไปด้วยเพื่อเน้นว่าต้องฝึกคิดดีจนถึงขั้นลงมือทำดีด้วยนะครับถ้าคิดดีอย่างเดียวและไม่ลงมือทำความดีก็คงจะไม่ได้ประโยชน์ต้องคิดถึงขั้นลงมือทำดีเลยนะครับถ้าสามารถมีสติควบคุมความคิดให้คิดดีได้การกระทำต่างๆทางกายวาจาใจย่อมดีไปด้วยดังนั้นการฝึกควบคุมกายวาจาใจจึงต้องฝึกมีสติควบคุมความคิดนั่นเองการจะควบคุมความคิดได้ดีนั้นต้องใช้ข้อมูลความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดที่มีอยู่ในความจำในขณะนั้นทำการควบคุมความคิดของตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่ขอและซื้อหากันไม่ได้ครับแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนทั่วไปสามารถเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองครับเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับทุกคนต้องฝึกเอาเองจึงจะทำได้วิธีฝึกมีสติควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันด้วยตนเองเป็นวิธีการที่ง่ายมีเพียง3ข้อย่อยๆตนเองครับไม่มีมากมายอะไรเลยครับวิธีฝึกมีสติควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันมีดังนี้นะครับข้อที่1พยายามฝึกมีสติอยู่เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีอีกครั้งนะครับข้อที่1คือพยายามฝึกมีสติอยู่เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีครับข้อที่2ให้ศึกษาและทบทวนเรื่องคิดดีทำดีรวมทั้งฝึกแก้ปัญหาต่างๆด้วยการคิดดีทำดีครับวิธีการจริงๆก็มีเพียงข้อ1กับข้อ2นี่เองครับสำหรับข้อที่3นั้นเป็นเรื่องที่มาเสริมให้ท่านรู้จักการใช้ความรู้คู่คุณธรรมนะครับก็คือข้อที่3มีความว่าให้ฝึกมีสติใช้ความรู้คู่คุณธรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองครับท่านฟังครับวิธีฝึกมีสติควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันนั้นมีเนื้อหาที่สำคัญเพียงแค่นี้เองครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเอาละครับต่อจากนี้ไปมาดูวิธีการในการฝึกนะครับครับต่อจากนี้ไปให้ลงมือฝึกมีสติควบคุมความคิดตามแนวทางที่ผมกำลังจะนำเสนอเริ่มต้นด้วยวิธีฝึกตามข้อที่1ก่อนคือให้ฝึกมีสติจดจ่ออยู่กับกิจต่างๆที่กำลังทำอยู่ไว้เสมอๆโดยไม่เลือกวันเวลาและสถานที่ครับพูดง่ายๆคือพยายามมีสติอยู่กับกิจที่ทำอยู่จนเป็นนิสัยนะครับจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นใดให้อยู่กับการงานการงานก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลักการคือไม่ต้องหลับตาไม่ต้องอุดหูแต่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆรอบด้านรวมทั้งทำกิจต่างๆเหมือนการดำเนินชีวิตตามปกตินี่แหละครับขอให้ท่านตั้งเจตนาว่าเราจะพยายามมีสติหรือมีจิตจดจ่ออยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่เสมอๆ เพื่อทำกิจนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้คิดฟุ้งซ่านพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีอย่างต่อเนื่องครับผมพูดซ้ำอีกครั้งนะครับให้ตั้งเจตนาว่าจะพยายามมีสติหรือมีจิตจดจ่ออยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่เสมอเพื่อทำกิจนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้คิดฟุ้งซ่านพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังฟังแล้วเดี๋ยวเราก็พยายามทำอย่างนี้นะครับในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัยครับหลังจากนั้นก็พยายามมีสติดูแลจิตใจให้คิดดีเป็นหลักให้เลิกคิดไม่ดีอย่างเด็ดขาดเมื่อใดที่มีสติรู้ตัวว่ากำลังเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับกิจที่เจตนาทำอยู่หรือเมื่อใดรู้ตัวว่าคิดไม่ดีหรือคิดเรื่องอื่นใดที่ไม่ต้องการคิดก็ให้มีสติระงับความคิดนั้นๆทันทีและกลับมามีสติอยู่กับกิจที่เจตนาทำอยู่เช่นเดิมครับก่อนลงมือฝึกก็ต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาเพิ่มเติมซะก่อนเพื่อเสริมความรู้ก่อนการฝึกนั่นเองครับคำอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าการตั้งเจตนาว่าจะฝึกมีสติควบคุมความคิดก็คือความคิดที่สั่งการให้สมองทำหน้าที่ตามที่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้เจตนาเกิดมาจากความคิดนะครับท่านผู้ฟังครับความคิดก็คือเป็นความคิดที่สั่งการให้สมองทำหน้าที่ตามที่ได้ตั้งเจตนาไว้ขณะเดียวกันสมองก็จะจำคำสั่งเอาไว้และสมองก็จะทำตามคำสั่งที่มีอยู่ในความจำแต่ธรรมชาติของสมองนั้นมักจะไม่ทำตามที่ตั้งเจตนาตลอดเวลาดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเพียรที่จะควบคุมความคิดอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้เพื่อทำให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับสมองคนที่ไม่เคยฝึกมีสติควบคุมความคิดมาก่อนมักจะเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านเก่งหรือไปคิดฟุ้งซ่านได้โดยง่ายเพราะเป็นความเคยชินและขณะคิดฟุ้งซ่านอยู่นั้นสมองจะควบคุมความคิดไม่ได้จึงคิดดีบ้างไม่ดีบ้างตามเหตุปัจจัยในขณะนั้นดังนั้นจึงต้องพยายามมีสติดูแลจิตใจของตนเองอย่าให้มีการคิดฟุ้งซ่านและทันทีที่มีสติรู้ว่ากำลังคิดฟุ้งซ่านก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่จนเป็นนิสัยหรือเป็นอัตโนมัตินั่นเองครับท่านฟังครับการคิดฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นเรื่องปกติของทุกคนเพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่คิดฟุ้งซ่านเลยในการฝึกมีสติควบคุมความคิดนั้นต้องพยายามไม่ปล่อยให้มีการคิดฟุ้งซ่านเท่าที่จะทำได้เพราะกำลังฝึกฝนตนเองอยู่ครับไม่มีใครรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของผู้อื่นได้จริงไหมครับดังนั้นทุกคนต้องพึ่งความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเองซึ่งต้องอาศัยข้อมูลประสบการณ์ในเรื่องคิดดีทำดีที่มีอยู่ในความจำทำการรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีรวมทั้งคอยสอนและคอยตักเตือนตนเองกันชั่วชีวิตเลยครับสำหรับการฝึกในขั้นตอนนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าขณะมีสติอยู่นั้นจะสามารถควบคุมความคิดได้แต่ขณะเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านอยู่นั้นจะไม่สามารถควบคุมความคิดตามที่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้ในบางครั้งมีการชักเขย่อทางความคิดระหว่างความคิดที่เป็นฝ่ายคิดไม่ดีกับฝ่ายคิดดีการชักเขย่อเกิดจากข้อมูลทั้งสองฝ่ายในความจำมีจำนวนใกล้เคียงกันจึงตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดไม่ได้เป็นผลให้เกิดการชักเขย่อกันทางความคิดคือตัดใจไม่ได้นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลนะครับเป็นเรื่องข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลก็เป็นผลให้เกิดการคิดการคิดก็อยู่ในลักษณะก้ำกึ่งนะครับคือไม่เด็ดขาดว่าคิดแบบไหนจริงจะถูกต้องเพราะตัวเองยังมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับจึงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจหรือมีการชักเขย่อกันทางความคิดพอสมควรครับสำหรับการมีความตั้งใจและมีความเพียรอย่างจริงจังที่จะคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ฝ่ายคิดดีทำดีมีชัยชนะตรงนี้สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าต้องมีความตั้งใจต้องมีความจริงจังรวมทั้งมีความศรัทธาในการที่จะคิดดีทำดีก็จะช่วยท่านสามารถชนะการคิดไม่ดีโดยหันมาคิดเรื่องที่ดีงามนั่นเองครับเมื่อใดที่รู้ตัวว่าพ่ายแพ้ความคิดที่ไม่ดีหรือมีการตั้งใจคิดไม่ดีหลายวินาทีก็ขอให้ท่านรีบหยุดคิดไม่ดีทันทีในวินาทีนั้นเลยพร้อมทั้งตักเตือนตนเองว่าจะไม่คิดเช่นนี้อีกครับการมีสติสอนหรือตักเตือนตนเองให้คิดดีทำดีอยู่เสมอจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนข้อมูลด้านคิดดีทำดีในความจำอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อคิดดี ความทุกข์ต่างๆจากการคิดไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นผลให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสสุขสงบหรือมีความเบิกบานในคุณธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการคิดดีทำดีนั่นเองครับให้ท่านผู้ฝึกพิจารณาว่าการฝึกคิดดีทำดีตามข้อที่1เป็นการฝึกควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่ทีนะครับให้ท่านพิจารณาว่าการฝึกคิดดีทำดีตามข้อที่1นั้นเป็นการฝึกควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่คำถามต่อไปนะครับการฝึกควบคุมความคิดนั้นไม่จำเป็นต้องรอวันเวลาไม่จำเป็นต้องรอสถานที่และไม่ต้องใช้เงินใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบได้อย่างรวดเร็วว่าใช่แล้วนะครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ